27 million aholisi bor O'zbekistonda mobil telefon abonentlari soni 19 millionga yetdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalasi qo'mitasi tarafidan 9 dekabr Toshkentda o'tkazilgan axborot kommunikatsiya texnologiyalariga bag'ishlangan davra suhbatida e'lon qilindi. Mobil telefon abonentlari soni bo'yicha 19 million abonenti bilan O'zbekiston mintaqada birinchi o'rinda turadi. Xo'sh, o'zbekistonliklar uyali telefon bilan nima maqsadda foydalanishadi? Bu savolga javob olish uchun biz O'zbekiston mobil aloqa abonentlariga qo'ng'iroq qildik. O'zbekistonlik talaba 23 yoshlik Azamatjonning aytishicha, mobil telefoni O'zbekiston yoshlari orasida keng tarqalgan va yoshlar asosan mobil telefon orqali mobil internet bilan foydalanishadi.
Uydagilardan gaplashdim, oshnalarim bilan aloqa qilishdim, internetdan foydalanishdim.
Shu mobil internet haqida ko'proq aytib bersiz, GPRS, VAP to'g'risida.
Biz o'zimizning yoshlari O'zbekistonda qanday desam bo'ladi, shu internet orqali gaplashmoq udobniy bo'lib qolgan, oson bo'lib qolgan. Hozir SMSdan ko'ra shu internet mail orqali oson bo'lib qolgan, internet orqali yangiliklar olish oson bo'lib qolgan. Katta gapdir, bitta kichaytirib qo'yganda, ya'ni mail.ru agent orqali do'stlari bilan bir-biri bilan gaplashadi, aloqa qiladi.
Endi u mail.ru agent dasturi telefonga o'rnatilgan bo'ladimi?
Telefonga o'zi o'rnatasiz, telefonda anaqasiga bog'liq, modeliga bog'liq.
Ha, keyin telefon orqali siz u agentga kirib do'stlaringiz bilan gaplashishingiz mumkin agent dasturida.
Ha, agentni telefonga o'rnatgandan keyin shu orqali do'stlarni izlash mumkin, tanishlar, gaplashish mumkin. Mikrofon orqali, nima video chatlari bor, bir-birini ko'rib gaplashsa bo'ladi shu agent orqali.
Ha, xabar olishga ishlatiladimi?
Xabar olishga ham ishlatiladi, mustaqilligiga matn jo'natadi yoki nima videolar jo'natsa bo'ladi u orqali, rasmlar. Agent shu programmadan o'zbek yoshlari juda ko'p foydalanyapti mana hozirgi paytda.
Ha, shu agentdan boshqa internetdagi ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni sotsialniy seti, ularga ham kirib turishadimi? Telefon orqali.
Ha, ularga kirishadi. Endi hozir men o'ylashimcha birinchi bo'lib mail.ru tursa kerak, keyin kontakt, keyin Odnoklassniki.
Bilaman. 63 yoshga kirgan bir emas ikkita mobil telefonning egasi Farg'onalik Ma'ruf akaning oilasida 8 kishidan 6tasining uyali telefoni bor. Mobil telefoni qulayligi va arzonligi uchun ham u o'zbekistonliklarning kundalik hayotida muhim o'rin egallaydi, deydi Ma'rujon aka.
Masalan, meni qo'limda ikkita mobil telefoni bor. Biri Beeline'niki, ikkinchisi bu Perfectum Abayum deyishadi. Masalan, menda ikkita. Bitta telefon apparati bo'lib turib, ikkita sim kartasi borlar ham soni juda ko'p. Endi umuman olganda bizning oilamizda agar masalan aytaylik 8 kishi bo'ladigan bo'lsa, shundan kam deganda 6tasida o'zini har bittasini o'zini mobil telefoni bor-da. Masalan, maktab bolalarida ham qo'lida hammasi mobil telefon bo'lib kelgan. Avvallari men ham o'ylardimki, mobil telefonni 5-6 yil narag'ida ishi yurishgan biznesmenlar, haligi juda katta odamlar ishlatadi deganda, keyin qarasak, bu juda ham qulay ham nima ekan, oddiy ekan. Qolaversa, mana o'z simi kabel uzildi, boshqa bo'ldi deb bu telefon stansiyasi shahar telefon nimalarini apparatlarini uzdirib olib tashlayotganlar soni mingta ko'payyapti. Nimaga? Chunki bunga na simni kerak bor, na boshqasi bor. Mana bu mobil telefon orqali yaratiladigan qulaylik unga qilinadigan sarf xarajatlarni bemalol qoplab yuboryapti-da. Bozordami, ko'cha ko'yda, qayerda bo'lsa ishlaydi. Shuning uchun ham mobil telefon odamlarni eng oddiy odamlarni ham qo'lida mobil telefon bo'lib ketdi. Eng kichkina bolalarni qo'lida ham mobil telefon bo'lib ketgan haqiqatda. 18 million degan bo'lsa, u 18 million o'sha shuncha million odam soni emas, balki o'sha mobil telefondan xizmat ko'rsatiladigan abonentlarning soni desa to'g'ri bo'ladi.
Ya'ni faol sim kartalarining soni, to'g'rimi?
Ha, faol sim kartalarining soni shunaqa. Bunga haqiqatda ham ishonsa bo'ladi.
Ha, endi ma'lumki, siz masalan mobil telefonni nima maqsadlarda qo'llanasiz?
Kecha kunduz men bilan istagan odam masalan aytaylik bog'lana olish imkoniyati uchun. Avvallari mana shu yerdan Farg'ona shahridan Oltariqqa qo'ng'iroq qilib juda ham qiyin bo'lardi 15-20 yillar avvalda. 07 ga telefon qilib soatlab kutardingiz. Hozir qishloqlardagi o'sha rayonda o'zidagi ATS avtomatik telefon stansiyalaridan foydalanadigan odamlarning soni ham ozayib ketyapti. Chunki oila a'zolari hammasi qo'lida mobil telefon bo'lgandan keyin bu telefonlarga unchalik hojat qolmayapti.
Oilangizdagi eng yosh mobil telefoni bilan qo'llanuvchi kim?
2-ikkinchi sinfda o'qiydigan nevaram.
Ha, demak 8-9 ga kirgan nevaram mobil telefoni bor qo'lida.
Ha, telefonu bor, undan faqat hali biz o'rgatamiz. Jon bolam aylanib ketay. Darsingda ishlatmagan buni o'chirib qo'ygin, faqat tanaffusda foydalangin. Keyin darsing tamom bo'lgandan keyin darhol ulab qo'ygin seni qayerdaligini. Bolalarni qayerdaligini bilib turishingiz mumkin-da xohlagan paytingizda.
Ma'rifjon aka, endi masalan, ancha yildan beri qo'llanyapsiz ekan mobil telefoni bilan. Bir mobil telefoniga bog'liq qiziq voqealar yuz berganmi hayotingizda?
Bo'lmasam-chi. Masalan, men bir marta parkda, Farg'onani bog'ida o'tirgan edim. Skameykada o'tirdim, chap tomonda endi Farg'ona teatri bor-da, teatrni orqa tomonidan haligi ochiq bo'ladi, nimalar. Xullas kalom bir yoshgina ayolda, "Parojijon, onday bunday, unaqa qilmang. Yo'q, men sizni sevaman. Oh, onday, monday" degan gaplarni gapiryapti. Men o'yladimki, uni teatrdan birorta artist qiz repetitsiya qilyaptimikin, deyodim-da endi. Repetitsiya qilib, o'shlarga oh-nolalarni qilib, ovozini boshqalarni sozlayaptimikin, gapiryaptimikin, tayyorgarlik ko'ryaptimikin, deb o'ylab, eshitib o'tirdim, qarasam, yana avjoyliyapti. Men aytdimki, yaqiniga borib, aylanib ketay, singlim, dedim, repetitsiyangizni rosa kamiga o'xshatib yuborsiz, dedim, bu odamlar hamma sizga qarab qolyapti-ku, dedim. Sen menga qarab, "Ey, paxan, bir bemalol telefonda gaplashalmaymizmi?" deb qo'lini quloqdan oldi, qo'lida mobilni telefoni bor ekan.
Deb Farg'ona shahriga qiladi 63 yoshlik ikkita mobil telefon egasi Ma'rufjon aka.